så er der også en senere, før hele den her skandale ruller. Jeg tror, han hedder Martin Lehmann fra Politiken, som på et tidspunkt siger til redaktionen, siger, I kommer altså til at fortryde samarbejdet med Grarup en eller anden dag. Det bliver ikke rigtig uddybet, hvad han mener med det, men der er ligesom begyndt at være noget gangsnak på Politikken omkring, at der nok bliver snydt lidt på vægten i forhold til Grarups historier, eller der er et eller andet, der er ulent her. Men det bliver ikke rigtig taget op. Det forbliver gangsnak. Og Amalie Kessler siger jo også senere, jamen, man skulle nok have taget fat i den gangsnak og gået ind i den, for ligesom at finde ud af, om der var noget om den, om ikke andet for at lukke ned for diverse rygter og det ene og det andet.
Ja, og man vælger bare at... Ja, man ignorerer jo ikke engang bare. Man siger jo til, ja, i hvert fald Landsted, at hun, ja, dybest set bare skal holde sin kæft. Men det er jo en, det er jo ikke noget nyt, synes, nej, jeg. Altså, det er jo sådan, det foregår. Nu har jeg jo været involveret i rigtig mange af de her MeToo-sager, og derefter også sådan nogle crazy chefer, der knalder ud. Altså, hver gang, når jeg har dem, så kan jeg jo mærke, at der er nogen, der lyver om, at de har hørt om det. Der er selvfølgelig nogen, der ikke har hørt en skid og ikke ved noget. Og så er der også nogen, der siger, at de har faktisk prøvet at sige fra.
Hmm.
Det er jo de samme mekanismer, at man ikke vil tør. Altså, fordi det er for risikabelt. Typisk de sager, jeg har, det er jo med chefer. Altså, man har altså ligesom en husleje, der skal betales og sådan. Og her er det jo en... Altså, det bliver jo også den der sådan et brødnid. Altså, du er bare misundelig. Du, ja, altså, så det er sådan en helt normal mekanisme. Og det er jo også derfor, at jeg godt kan følge Stjerneklar dem lidt, at der er bare ikke nogen særlig stor vilje til at se indad, især for Politikken. Og også at det er, der på en eller anden måde sidder med en kæmpe pose public service penge, og også er... været virkelig og brugt ham meget, så burde måske kigge sig selv i spejlet og sige, skulle vi ikke lige have undersøgt den her sag?
Det bliver for besværligt,
ja,
og det bliver for smertefuldt, mm, at skulle kigge tilbage. Og det er jo også derfor, Politikken jo efterfølgende nok heller ikke har kigget så langt tilbage og tænkt, at alt det, som Grarup har leveret til os, siden han startede med at levere til Politikken, har det været ok? Det har jo været Rwanda og Ukraine, ikke? Og det er jo selvfølgelig slemt nok med Rwanda, fordi det er jo helt tilbage i midt-90'erne. Men den selvrettelse, jeg tror, at og det er jo også derfor, at det tit bliver netop sådan noget, jeg ikke hører, eller vi har ikke haft tilstrækkeligt gode kontrolmekanismer,
mm,
hedder det.
Ja.
Altså, og dem skal vi nu have kigget på, så sådan noget ikke sker igen.
Men det er jo...
Altså, men problemet er jo bare, at det er jo sådan en retorik, der går igennem hver gang, man kommer til kriser. Nu opgraderer vi vores måde at kigge kritisk på det her og sørge for, at intet falder igennem osv. Men det tror man bare ikke rigtig på. Altså, fordi man ved godt, hvad der driver tingene. Man ved jo godt, at Politikken står over for et kæmpe prestigetab, hvis det er sådan, at de i over 30 år har leveret noget, der ikke har haft gang på jorden.
Ja, og måske taber det også ind i for dem det der med, at de er ved at ødelægge hele branchen, som de jo selv er en kæmpestor del af.
Ja.
Hvis de, altså som om, at tænker, hvis vi afslører ham, så har vi et problem. Der ville jeg jo, hvis jeg var rådgiver, at sige, men nu er Jan Grarup jo Jan Grarup.
Mm-hmm.
Det er jo ikke sådan, at det behøver at sige noget om andre. Nu er der jo for eksempel krigsfotografer og journalister, der er ude og sige noget her. Det kunne jo være omvendt, at hvis I havde ryddet op i det, så kunne I have isoleret det og sagt, jamen, Jan Grarup, det gik galt, men vi har jo alle dem her, der er... Altså, så det er sådan en strategi, der synes jeg giver bagslag ved, at de sådan ligesom gør ingenting.
Ja.
Og det, man ved måske, altså i hvert fald i de sager, hvor jeg sådan har folk, der har løjet og... Altså, de bliver jo mere modige, når de hører eller oplever, at nogen, der måske har noget kritik af dem, bliver afvist.
Mm.
Så bliver de jo mere modige.
Ja.
Så bliver de sådan... Altså, det virker som om, at så ejer de jo deres historie endnu mere. Altså, de simpelthen måske endda selv mister overblikket, eller hvad man skal sige, indsigten i, lægger jeg for meget på, blablabla. Altså, de bliver den... Jeg har jo selv været med i en stor, den har vi allerede talt om, PFAS-sagen. Det var i hvert fald også min opfattelse bagefter, at der var simpelthen nogen, der mistede jordforbindelsen og ikke kunne skelne. Altså, simpelthen havde nogle sandheder, som nærmest var forskellige, også lidt efter, hvem de talte med. Og det duer jo ikke.
Nej.
Og den måde at være på, nu er jeg sådan, jeg er virkelig, jeg vil ikke sige studeret, men jeg har dykket ned i meget af det. Det ender tit galt.
Jamen.
Der er nogen, der selvfølgelig bare kørte den igennem.
Ja, ja. Og nogle gange kan det jo netop være tilfældigheder. Ja. For eksempel to ukrainske fiksere, som Graup ikke havde tænkt på. Ja. Fordi hvem i alverden, hvor skulle de læse med i noget?
Ja.
Men der var faktisk også i den artikel, som journalisten havde omkring, hvad hedder det, at politikens medarbejdere var begyndt at blive urolige omkring det her og advaret. At på et tidspunkt før skandalen rullede, så havde Graup jo fortalt til politikken i forbindelse med nogle af de billeder fra Ukraine, at han havde været med til 300 begravelser i Ukraine. Og der havde de sagt, kan det nu også passe? Og der havde de så, jeg tror, de nedjusterede det til 50 begravelser. Så lavede sådan en form for lige hurtig korrigering. Og allerede der, kan man jo sige, okay, I har lige nedskaleret 300 begravelser til 50.
Ja, det er som om det er sådan, altså...
Nå, men så er det sikkert 50.
Det siger dels om noget om en eller anden ligegyldighed igen over for sagen, eller krigen, eller katastrofen, eller offerne især, synes jeg. At man sådan, så ændrer vi bare til det. Jamen, og igen synes jeg også, det, der er jo en manglende indsigt, som de fleste mennesker, altså hvis du gør det, altså bare fyre et eller andet, også højere tal. Altså, jeg tænker, det havde været helt mærkeligt, hvis han nu havde skrevet, der var 300, han havde sagt 50, så er det været sådan lidt, det er en ydmyg person her. Men det der med, at man hele tiden overdriver, det skal man da tage som en red flag.
Ja, fordi så kan man sige, at hvorfor skulle man overdrive om én ting, og resten var fuldstændig bare objektivt, som det var.
Ja.
Og det vil være et meget, meget sjældent menneske, hvis det forekommer.
Ja, og fordi det er sådan, jeg tænker, almindelige mennesker kan regne ud til os, der ikke sidder inde i maskinen på et eller andet medie. Men det er sådan en, næsten omvendt slæv, at det bliver rubriceret som sådan noget, en lille bitte detalje. Og vi ved jo, at når først man bliver taget i sådan noget, så er der.
Ja.
Altså, det er ikke bare en enkelt fejl. Der er alt for mange. Og det er jo hans eget forsvar.
Ja.
Det er jo, at det er hele tiden enkelte fejl.
Men han har jo klaret sig igennem på grund af, altså det der med at sige, hvor man tænkte om, det er jo petitesser, fordi han kan jo så sige, han kan jo sige til enhver aspirerende krigsjournalist eller fotojournalist at sige, prøv at høre, du har jo ikke oplevet det, jeg har oplevet. Du ved ikke, hvordan det foregår.
Men det bliver jo en universel undskyldning.
Ja, og så kan visen tænke, prøv at høre, den her mand, han har oplevet blod, død og ødelæggelse og så videre, han har PTSD. Prøv nu at høre, altså, det er jo nærmest, det er jo blasfemisk nærmest at gå i kødet på ham, ikke? Altså, er du klar over, hvad han er offret for, at vi kan få de her historier? Hvorfor går du op i petitesser? Det tror jeg, han har klaret sig meget hen ad vejen på.
Ja, og så tror jeg også, at den der sorte bog har gjort lidt.
Ja,
altså,
den vil man ikke i hvert fald.
Nej, det vil man ikke, og man har hørt om, det er jo ikke en, han sådan fortæller på til samtalen med Bertelsen, når han er død, der bliver i hvert fald vist, når han er død, samtalen er vel nok før. Altså, det er jo noget, han... Altså, siger også lidt om hans verdensbillede, at når han fortæller om den der sorte bog, det er endda til, jeg tror, det er en podcast med Politikken, altså Niels Thorsen, det er jo normalt. Altså, det er jo ikke sådan, han siger, det har jeg fandme mærket med, at jeg har haft sådan en bog, eller sådan noget. Det er bare sådan, prøv at høre, altså, mit liv, og det bliver vel sådan lidt, at hans liv er sort-hvid. Og det gør jo også, at de der løgne og sådan noget, dem kan han, det bliver sandheden.
Men jeg kom til at tænke på, fordi man så får at vide, at Jan Stage jo også havde sådan en sort bog. Så kom jeg til at tænke på, har Graup overhovedet en sort bog?
Ja, altså det er jo sådan en staging.
Ja.
Det kan lige så godt være. Og det er jo, altså når man, altså han er jo et fantastisk eksempel på personlig branding.
Ja.
Det handler om ham. Og et menneske, der har en sort bog, det er et vildere menneske. Det er et mere markant menneske.
Ja.
Det er et menneske, der... Også fordi han har... Altså, prøv at høre, jeg har kigget folk ind i øjnene skridtet før, de dræber, eller de er blevet dræbt, eller... Så jeg ved godt, hvad der er ondt, og hvad der er godt.
Ja.
Og derfor er min sorte bog...
Helt retfærdig.
Ja. Det er jo så vildt.
ja.
At han siger det.
Ja.
Fordi det er en og det, der er vildt, det er også, at hvis man hørte den podcast, det er jo mange år siden, og har sagt, hvad fanden er det at have sådan en sort bog, så var det jo blevet sådan, ja, det har vi de fleste jo. Altså, har du ikke også en sort bog deroppe i hovedet, hvor du siger, ham der, han har engang fyret dig, eller sådan noget, jo, og sådan noget. Det er jo ikke det samme.
Nej, det er der jo. Altså, selvfølgelig er der altid personer, man har stødt sig på, hvor ja. Man tænker sådan, okay, det er ikke fordi, at...
Jamen, det kan også godt være, at ens eksmand,
ja.
Efter han efterlod en med 5 millioner, og han skred med 50, og ægtepagter og 7 advokater, og man sad ja, der
sådan,
i
han har fortjent at ryge på røven, eller
ja,
eller
ja, noget, så står ja. Han sgu da nok, bortset fra, at han også er far til ens børn. Så... ja. Nå, nej, altså, men det her, det er jo sådan... Det er jo, altså...
Han ønsker dem jo næsten døde.
Ja. Og hvad er det med at skrive i den bog? Hvad er det for noget, Pjat? Du kan simpelthen ikke huske, at ham der, han er en idiot.
Nej.
Så du bliver så skrevet op i en bog.
Ja.
Altså, hvad er det for noget? Så du har fuldstændig ret. Jeg har faktisk ikke tænkt på det, men det er rigtigt. Altså, det er et nærmest et fortællevirkemiddel plus branding af ham, som også ultimativt på de godes side.
Ja.
Jeg laver mærke til her i... han er jo stadigvæk aktiv, jeg ved ikke lige, hvor aktiv han er, men sådan før sommerferien eller der i, så har han lagt sig ud med den dansk-israelske korrespondent, eller ja, han er jo også krigskorrespondent nærmest, men altså Israel, Mellemøsten,
ja.
Med Gaza.
Ja.
Og jeg... Når han fyrer den af, og det tror jeg, folk gør i stor stil, så det er sådan... Men det er alligevel vildt nok... at det er jo hans stof om mig. Han har jo været i det, jeg kalder Gaza. Du kaldte det Palæstina før.
Nå,
det. Ja. Jeg tror både, han har været både i Gaza og Vestbredden. Så det er jo, og det er jo et, helt klart for ham, kan man læse, jeg synes også, man kan høre det, at det er dem, der er offerne.
Ja.
Og han er på deres side og sådan noget. Og der vælger han alligevel hjemme fra Danmark og komme med nogle vilde også anklager og alt muligt mod, og måske, åbenbart også nogle ting, som han i hvert fald ikke har dokumentation for, mod ham her, Yotam Confino.
Ja.
Og det må han jo undskylde.
Ja, han ligger sådan ned.
Ja, ikke bare, altså han undskylder. Og det er alligevel vildt nok med den, hvad skal vi sige, forhistorie, han har. Velvidende, det må han jo vide, at den her podcast, den er på vej.
Ja.
Det tror jeg synes også, han sådan går meget ud af i interviewet med Kvartrup, at han faktisk ikke rigtig ved noget om.
Ja, han har ikke hørt den.
Nej.
Nej,
men heller ikke, at han bliver ikke spurgt, om han vil være med i podcasten. Han bliver spurgt, om han har nogle, de har nogle spørgsmål, om han vil svare på dem. Det er jo fint nok.
Ja.
Men det er bare en vild, at han selv efter alt det her, der vælger han at være, altså, måske kunne man holde lidt, altså, han kunne jo fortælle om, hvad han har oplevet dernede. Altså, han har jo været der mange gange. Men han går ind i det her super brand bare konflikt lige nu, uden overhovedet at have nogen, hvad skal man sige, nutidig oplevelse af, hvad der foregår dernede.
Men det kunne også være, fordi han godt ved, at der er en side, hvor han vil få nogle skulderklap for ja. At udstille ja. Bestemte personer i debatten.
Ja. Ja.
Og så kan det være, at han kan vinde noget af den tabte tillid tilbage, i hvert fald for én fløj. Det lykkedes bare dårligt, fordi han jo så ud og trække det hele tilbage og sige, prøv at jeg gik over stregen. Det var simpelthen for ja. Langt. Men altså, man kan jo sige, at det her med PTSD'en, som jo har været brugt til også at forklare, hvorfor at der måske har været nogle hukommelseforskydninger og nogle detaljer, der er røget i svinget osv., der synes jeg, det er jo et meget, meget godt greb af Stjerneklar og Helle Maj, at de jo så får psykologen til at sige, at fordi man er PTSD, så er det altså ikke ens betydende med, at man så lyver. Altså.
Nej, og nu skal vi kan godt lige tale om, tror jeg, at han er psykiater,
ja.
Hans rolle i ja. Den her podcast. Jeg blev lidt irriteret, og jeg synes, det var lidt, men det kan vi lige tage. Men det, han siger der, det kunne have enhver psykiater og lægetype, der har forstand på PTSD, sige, det er jo ikke en kendt... Altså, det er som om, når man, altså, det er jo ikke sådan... Lige røven af enhver PTSD-diagnose, der ligger der en Münchhausen-syndrom, eller så bliver man altså simpelthen sådan en, der lyver, eller bliver, hvad det hedder, det der Tourette.
Ja, ja, ja.
Og det synes jeg faktisk, at det er i hvert fald en viden, hvor man sådan tænker, at han skal nok styre sig lidt med det der PTSD. Det handler vel om, at man har det skidt og ikke kan sove om natten og alt muligt, men det er jo ikke, altså, handler jo ikke om, at du ikke kan huske en skid, eller sjovt nok altid husker noget, der er federe for dig selv, eller overdrevet, eller sådan noget. Det tænker jeg ikke, han. Det vil jeg i hvert fald, hvis jeg var PTSD-diagnostiseret, tænkte, ah, sådan har jeg det i hvert fald ikke.
Ja, fordi det er jo for ham fordelagtige virkeligheder, han konstruerer.
Ja.
Det er jo ikke sådan nogen, hvor han sagde, ja, og det kommer Kvartrup jo også ind på, og siger, prøv at høre, det er jo som om, at hver gang du fortæller historien, så er det altid på den positive side.
Ja, det tænker jeg ikke, har i hvert fald mærket noget med hukommelsesvigt eller PTSD. Så det. Men hvis vi skal... jeg synes, der er en case, er man lige. Altså, det er jo ligesom... Podcasten er ligesom alle de her historier, jeg vil sige, som de... Og der er jo ikke så mange vidner. Der er to store, eller vidner, ved jeg ikke, om det er, men cases. Den ene, det er fotografen Daniel Ryge, som man jo kender fra, at han var gissel i 15 måneder i...
Ja, i 2013 til 2014, hos ISIS.
Ja, og han fortæller jo, det fylder jo egentlig ikke så meget andet end, hvordan han kommer ud igen i hvert fald.
Ja.
Men man får i hvert fald opfattelsen af, at Jan Grab var ikke nok den, man allerhelst ville arbejde for.
Nej, han var jo assistent hos Grab, var blevet udvalgt blandt over 100 ansøgere i sin tid, og var meget, meget fascineret, eller
bæret
over det. Men finder jo hurtigt ud af, at der er nogle ting, der ikke helt er, som de skal være.
Ja, han siger, og det tror jeg, at mange unge i de her vilde jobs, sådan nogle jobs, hvor de arbejder med legender, kan jeg skrive under på, eller i hvert fald arbejder med sådan nogle lidt ældre typer, det er, at han lærte i hvert fald alt det, man ikke skal gøre.
Ja, og det kan man sige, det er jo en form for, altså... Ja, det er jo en negativ læring, som alligevel så kan vendes til noget positivt, hvis man bare gør det modsatte.
Ja, måske normalt kan det i hvert fald. Jeg har selv nogle oplevelser. Altså, jeg tror, da jeg var 20 år eller 22, de chefer, der opførte sig i helvede til overfor mig, dem lærte jeg faktisk mere af, fordi dem, der var gode, det tog jeg jo lidt for givet. Altså, man er 22, man går derud fra, at folk behandler. Altså, man ved jo ikke noget. Men dem, der sådan virkelig var nogle røvhuller, dem blev man jo egentlig klogere af på en anden måde. Og det tror jeg da egentlig også, Daniel Ryge, altså hvis ikke det var sket, altså så havde han måske også bare siddet tilbage med den. Men så knalder, altså fordi han er så vild, Jan Grab, så bliver Daniel Ryge jo også, han skal bare væk derfra.
Ja, og han bliver så freelance, tager til Syrien, og bliver taget til fange af ISIS, og sidder der i over et år.
Og det er vel også den oplevelse, han har vel også PTSD, altså.
Ja, det må man formode.
Ja, men det er den oplevelse, hvor Jan Grab også bliver blandet ind i den. Det virker som om, det er det, der gør, at de oplevelser, han havde med ham, da han var i lære, de bliver jo endnu værre nærmest, ikke? Altså, fordi han simpelthen jo viser sig at være et rigtigt røvhul, og dybest set ikke... Altså, han fortæller også ligesom, altså han værdig ham, altså han synes faktisk dybest set, at han er latterlig, Daniel Ryge. Altså, han har ikke noget positivt med ham, og hilser nærmest ikke på ham, når han møder ham.
Ja, efter han kommer hjem fra...
Præcis, og det er jo en kæmpe gidselforhandling.
Ja, og den er Grab jo involveret i på kryds og tværs, efter eget udsagn.
Daniel Ryge så bliver holdt gidsel. Han kommer ud ved sådan en gidselforhandling, som jo altid er omgivet af kæmpe mystik, og ingen må vide, hvor mange penge det er så kommet frem.
Ja.
Men han kommer jo hjem.
Ja.
Og så virker det på mig som om, at de oplevelser, han har haft med ham, da han var yngre, de bliver endnu værre nærmest, fordi at Grab går ud og fortæller, at han
har været involveret i forhandlingerne på forskellige måder.
Ja, han kan ikke sige...
Han kan ikke sige, hvordan...
Men det kan man jo godt forstå.
Ja, det er helt naturligt. Og at... jamen, han kender jo Daniel som en virkelig person med godt hjerte, og han... det har ikke bare været sådan en person, som bare vil ind og se krudt og kugler. Det har været en person, som virkelig vil noget med det her.
Ja.
Og det ikke er hans skyld, og alle de her ting.
Og der er to ting... hos Daniel Ryge, jeg i hvert fald lægger mærke til det. Inden det er, at han får jo at vide, fordi han sidder jo nede i Syrien, at der bliver fra den der forhandlingsgruppe, der, eller dem, der er...
Ja, Jens Serup, som er gidselforhandleren. Ja.
Ja, og så er der jo familie og alt muligt. Man ved ikke andre end ham, faktisk. At han virker, som om han har fået det videre af sin mor, fordi hende er der lidt flere ting med. At der bliver... De beder her, Jan Grab, om at lave et underskrift, altså lave en, altså nærmest lige ved, nærmest sådan en anbefaling.
Ja, netop.
At der skal sendes ned, at han har gode hensigter. Han har ikke vildt ind, og det skal de her...
Han er ikke spion.
Nej, det vil man jo i hvert fald gerne vise de her, så de er mere åbne for at forhandle. Og det siger han nej til, for Daniel Ryge er ved.
Ja, og han da ringer op til moren og sagt, I skal overhovedet ikke nævne mit navn nogen sammen. Ja.
Og det blev sådan skelsættende for, hvad hedder han, Daniel Ryge, som jo egentlig fortæller, at det kan jeg egentlig godt følge, at han har sagt nej til, at han vil gerne arbejde. Ja. Han er krigsfotograf, han skal ud i nogle brandpunkter igen. Han vil ikke blandes ind i det her. Det lyder på Daniel Ryge, som om, det kan han egentlig godt forstå.
Ja.
Og derfor provokerer det ham jo også helt vildt, da han hører, at han siger, at han har været en del af... Hvad skal man sige?
Ja, forhandlingerne.
Af forhandlingerne.
Ja. Han har siddet i over et år, vidste ikke, om han blev dræbt, fået tæsk,
tortureret,
underernæret, det ene og det andet, kom ud ved et mirakel, kommer hjem med skyld over, måske er stadigvæk liv i modsætning til nogle af de andre, at familien skulle betale alle de her penge, og hvordan kunne han havne den situation? Og så oplever han simpelthen bare en, der sidder og tager æren for... noget, som...
Ikke hele æren.
Nej, men noget af æren.
Og vel også, synes jeg, fordi man hører jo klippet.
Ja.
Altså, hvor man... Måske er det det eneste klip, det skal jeg ikke kunne sige, i hele podcastserien, hvor man fornemmer en eller anden form for ydmyghed fra Jan Grab. Han siger det faktisk sådan, jeg var en del af det, ikke... Altså, der er han sådan, man tænker, det er fandme rigtigt, det han siger.
Ja.
Fordi det er, han er ikke sådan... kæmpe, jeg gjorde sådan og sådan. Man tænker, det er rigtigt nok. Og derfor, jeg kan bare mærke, hvordan jeg sådan bliver... Altså, jeg kan virkelig mærke det inde i min krop, da jeg hører Daniel Ryge fortælle, hvordan han har det, da han hører, at han har været en del af det.
Ja, for nu er Grab blevet historien igen.
Ja, det handler om Jan Grab. Ja. Og det, der så er vildt, det er jo... altså, der sker jo det... Det kan vi jo godt lide. Altså, der sker jo det, at de her fire afsnit... som er vilde, og der er masser, der har downloadet dem. Nu så har Stjerneklar, ser ham, ikke så meget mig, tror jeg, været ude på Facebook og virkelig altså råbt på, at der skulle komme noget fra DR og politikken, en reaktion på den her podcast. Der har ikke rigtig været noget, og Radio 4, og så begynder den jo at... Altså, jeg håber, der kommer noget mere, for det er, jeg tror, at de ligesom forventer, at de skal være mere sådan rensagende, og det er de ikke specielt, og bla bla bla. Det er sådan her. Og så er det, at Henrik Qvortrup får scoopet, som han jo gør tit.
Yes. Også med SAS.
Ja, og der er jo også en form, og altså, Jesdorf er jo også ligesom sådan lidt fast gæst hos Henrik Qvortrup. Henrik Qvortrup er god til at tage de der, altså, de må jo føle sig trygge hos ham, for de siger jo ja. Der er mange, altså, de siger ikke ja til andre.
Nej.
Og det er kæmpe skub for Henrik, som jeg jo har kendt i mange år, og er ven med, og det er kæmpe skub for BT. Men han er jo også sådan, altså, de er i trygge hænder på en eller anden måde.
Ja, og så samtidig så tænker man, nå, tør man virkelig gå ind i løvens hule, ikke?
Fordi... Men kan du huske, vi talte om det med Henrik Sass, at det er jo strategien at gå ind til den hårdeste hund.
Netop.
Og det er nøjagtigt det samme, Jan Grab gør i går.
Ja.
Og I skal altså lytte. Det er det, der er blevet den her sag, der er så vildt. Der er de der fire afsnit, og så kommer der, så er der kommet et interview med Jan Grab, sådan special på det, der hedder Q&K, som et mediemagasin. Og så er der kommet den normale Q&K fra i går, eller fra her, fra sidste uge, eller altså nu her.
Med Stjerneklar.
Med Stjerneklar og Bjarne Corydon, hvor det ikke skal være. Så den er vild nok, og den er jo slet ikke færdig endnu.
Nej. Altså, hvis vi tager Grab-interviewet med Qvortrup, så var min første fornemmelse, både undervejs og efter, det var, jeg tror ikke mere på Grab, end jeg gjorde før, men han kom bedre ud af det interview, end jeg havde troet.
Ja, og han lykkes jo med at få sat hvad hedder sådan noget,
ja, mudder,
kæp i hjulet, ja, i forhold til stjerneklar. Ja. Hans ambitioner, det er jo det, han lykkes med. Det, altså jeg vil sige, hvis stjerneklar og mig havde nøjes med hans professionelle,
yes,
så tror jeg ikke, at han var lykket, at Grab var lykkedes med at så mistillid til de to.
Nej.
Fordi selvom han kæmper for det, så er han, altså det er jo nedslag og PTSD, og det er løgn, siger han.
Ja.
Men der hvor Grab jo på en eller anden måde vinder, men jeg synes stadigvæk ikke, han vinder på sin professionelle ageren. Altså, men han vinder jo. Jeg ved ikke, om han vinder på det med det personlige, fordi det vi jo lige skal sige, det er, det tredje afsnit handler jo om Grabs
familieforhold.
Familieforhold og personlig sådan ageren, altså private nærmest.
Det er jo ja, ekskonen, som, ja, som døde i 2015.
Som dør, ja. Ja, og altså i det hele taget hans forhold til damer nærmest, for bliver der ikke lagt skjul på, nej, at utroskab er årsagen.
Ja.
Og der introducerer Stjerneklar mig jo et nyt, altså en vidne, eller hvad man skal sige.
Ja, som er tidligere svoger, ikke? Ekssvogeren.
Halvsøster, halvbroren til ekskonen, der, ja, dør.
Jonas van Bjerg Møller.
Og han er også fotograf, ja, for det ikke skal være løgn.
Og han er også vred.
Og han er vred. Og han mixer jo faglighed og personlighed. Og det der, altså da jeg hørte det, hvad tænkte du, da du hørte det tredje afsnit der?
Jeg tænkte, at jeg kunne godt forstå, at de havde tænkt, at de ville lave det i forhold til at forsøge at skabe et komplet billede af Jan Krarup, ja, som menneske. At, fordi han også selv har blandet familieforhold ind i dokumentarfilm, altså og alle de
præcis
ting.
Den der, altså, glidende, der er jo en, det, der sådan fylder mest, synes jeg, det er, at ekskonen dør, som han har været altså ekstremt uvenner med i noget skilsmisse. De bliver heller ikke skilt med det samme, og sådan, det går lang tid, og det virker, og det ser han jo også selv i interviewet med Kortrup, at det er en rigtig ubehagelig skilsmisse. Det får han også lige sagt, at alle skilsmisser er ubehagelige. Ah!
Der er også nogen, der
ja, det ja, tænker jeg. Der er også nogen, altså der er også grader af ubehagelighed.
Ja, ja.
Nå, men og der får de på det tidspunkt er ekskonen Sascha Sekers far i live, og de får en mail aften før begravelsen, med noget film, yeah, dokumentation, yeah, til børnene. Og det må de jo have sagt ja til i hvert fald. Men under, og han er meget sådan, altså, det bliver under, altså, det bliver brugt til privat og bla bla. Altså, han skriver ligesom under på alt.
Yeah.
Og så bliver der lavet en film ud af det. Og det er jo både Stjerneklar, men især eksvoren der, han er jo også tosset på DR. Og de er ude og forsvare sig med
det kalder stemningsbilleder og sådan noget. Ja, siger, det er ikke stemningsbilleder, det er min søsters død. Ja, det er ikke stemning, altså nej, det er sorg.
Og det er
Men det som jeg tænkte i forhold til afsnit 3, det er, det skulle ikke have været der.
Nej.
Og der er også en anden, der ikke skulle have været der. Psykologen. Eller psykiateren.
Ja.
Fordi det der med at forsøge at tegne Grarup, både som familiemenneske, men også ligesom hypotetisk lave.
Nej, men der bliver sagt, at ham her, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, han er ikke involveret i sagen, han udtaler sig ikke om sagen, men han udtaler sig om, hvordan folk med,
ja, med eller bare sådan med, altså,
jeg tror ikke, det bliver sagt, men altså sådan afvigende karakterer, ja, og brister.
Ja, karakterafvise, ja. Henrik Høgh Olsen hedder.
Ja, hvordan de her mennesker, normalt, altså, det må være sådan, ja, det ved han jo en masse om, fordi han er læge i det. Det bliver klippet ind, som om han taler om Jan Grarup hver gang.
Ja, og det
og det kan jeg slet ikke forstå, han
bryder mig slet ikke om.
Nej, men jeg kan ikke forstå, at ham der duden der,
Henrik Høgh Olsen,
vil være med til det.
Nej, altså han,
fordi han siger jo hele tiden, det er ikke ham, han udtaler sig om, men
jeg vil føle mig lidt snydt som ham, ja, når jeg så hører det, fordi ja, han har sikkert hundredvis af gange sagt, prøv at høre, jeg siger noget helt generelt nu, som ikke kan bruges,
ja,
på,
ja, eller også er det, at de siger, prøv at høre det her om Grarup, og så, ja, gør han det. Altså, det er jo what's crazy, hvis han godt har vidst det. Det ved vi jo ikke noget om.
Han har jo talt ud for, hvad hedder det, en profil, som han kender, ja, for sine,
det ved du ikke. Jeg synes godt, det gør han. Men vi ved ikke, om han reelt
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Vel, altså, og det er jo endnu værre, hvis det er sådan, men det er bare noget rod.
Det eneste, hvor han, jeg synes, han har en relevans, det er der, hvor han netop siger, at PTSD'en ikke er et, altså frit tager ham for at have de her historier.
Men det er jo også der, hvor man så omvendt tænker, at han taler om Jan Grab, fordi hvorfor skulle du lige tale om at lyve, når du taler om PTSD? Det er jo ikke noget, det har vi da lige blevet enige om, det er da vist ikke det, der sker, så den bliver jo specifik og personlig.
Ja.
Og det går, altså... Det kunne man... Altså, så skulle Stjernklav sådan... når man bliver diagnostiseret med PTSD, er det så et kendetegn. Men det så skulle vi høre, han spurgte om det.
Ja.
Det er der jo ikke med, så det lyder fuldstændig sådan. Og Stjernklav blev jo også interviewet af Henrik Kvartrup i det der i Q&K.
Det går altså ikke særlig godt.
Det går faktisk af helvede til.
Ja, det gør det. Og man sidder og tænker, okay, rollerne er byttet om. Altså, Grav er lige kommet relativt helskin ud af det der. Ja. Og Stjernklar, han er ved at få en...
fordi han simpelthen... altså, det er måske også der, hvor man tænker, at selvom de journalister, de to, at de har lavet den alene.
Ja.
Der er ikke et medie, der har sagt, det kan vi... Altså, måske har de endda fået... Nej, hos DR... og Politikken, fordi måske kunne DR og Politikken godt sige, jamen, den vil vi da gerne købe, eller et eller andet. Men vi skal jo selvfølgelig have fuldstændig, altså måske skulle vi bare lave den selv, men vi kan da godt hyre jer ind, ligesom vi har, nogen har hyret jer til den der 82-siders rapport, som de nu faktisk selv lavede, men bare til det første. Og jeg bliver bare sådan, jeg kan godt forstå, at der ikke er noget medie, der har vil binde an med det.
Ja, altså den her podcast ville have stået langt stærkere, hvis de havde undladt psykologen, eller psykiateren, hvad vedkommende er, og undladt tredje afsnit, holdt sig rent til historien, fordi så kunne folk selv bagefter tænke, nå, hvad er det for et type menneske, der kunne finde på det?
Ja, fordi det er jo ikke se og høre, der altså det, og han siger, Stjernklar jo i den der, altså i interviewet, jamen hvorfor de der, altså nej, der er jo en tredje offspin, som man kan gå ind og finde.
Mm.
Det er jo journalisten, altså fagbladet for journalistens, altså Journalistforbundet. De går ind i den, fordi at skriver selvfølgelig om det, men så modtager de jo
et indlæg
fra de tre børn,
ja, Elias,
som Grav har med Sascha Sekær der.
Ja, Elias, Marika og Olivia Sekær Grav.
Og de fortæller bare, at hvad fanden bilder I jer ind? Vi er ikke blevet spurgt. De siger jo, eller skriver, vores fars faglighed, eller hvad man siger, det vil vi slet ikke tale om.
Ja, det må jeg selv rode med.
Ja. Og det er jo egentlig sådan en cadeau til de andre, fordi det, og det er vel også, det er også godt vurderet af dem, hvordan fanden skulle de vide det. Men de er jo tosset over, at de ikke er blevet spurgt overhovedet. Det ligger lidt ligesom i, at når man ikke spørger, så kan man jo heller ikke få nej, og så kan man bare fyre det af, man har. Og så er de jo også tosset over, at det bliver så privat, og deres mor bliver på en eller anden måde... Altså,
taget til gissel, fordi hun kan ikke forsvare sig. Og det siger Grav jo faktisk også i.
Ja.
Det bliver jo også hans, kan man sige, skjold i, hos, at han netop har det der med privatlivets krænkelse. Og...
Ja. Og det bliver så også, at... og så... undsiger de fuldstændig deres morbror.
Ja.
Og siger, at det har man ikke talt med i 6 år.
Ja, og chikanerende og troende adfærd.
Ja. Og så svarer deres unge, altså morbror hedder det jo faktisk, han svarer jo så tilbage inde på journalisten.
Jamen for inden, så svarer, hvad hedder det, Stjernklar og Helle Maj.
Nå ja, børnene der.
Ret jo arrogant i øvrigt. Ja, de skriver, vi har ingen intentioner om at gå ind i et debat baseret på det indlæg. Vi har spurgt jeres far, om han vil tale på jeres vegne eventuelt. Ja. Det har han ikke ønsket. Over and out. Ja. Altså, så kunne man godt lide...
Jeg vil nok sige, at svaret er egentlig godt nok. Det er måden, det bliver leveret på. Det er så... Altså, det er børn.
Det virker koldt.
Ja, og moren er død, og faren sidder der. Altså, det virker lidt som om... Altså, de er langt fra... Altså, Helle Maj og Stjernklar er langt fra de børn der.
Ja.
Og det, synes jeg, er vildt i forhold til, hvor tæt på de går. Selvom han siger jo i interviewet med Kvartrup, at han ikke skriver, altså han skriver slet ikke noget om de børn. Det gør han jo egentlig heller ikke. Og han er jo også ret i, at Grab jo taler om de børn og den begravelse. Og den tid ekstremt meget.
Ja, og han har jo ret så langt også, at de var jo ret små på det tidspunkt, ja. Så hvad de vidste med kreditlån og alle de der penge, som børnebidrag og så videre.
Men det handler jo også om noget eftermæle her, ikke?
Jo, og det er jo derfor, at man kan sige, selvfølgelig har han ret så langt, men det er jo forvejen et problematisk afsnit, så det bliver bare problematisk.
Det, der bliver problemet, og det ødelægger jo deres, jeg vil ikke sige, om det ødelægger deres troværdighed, men det ødelægger i hvert fald deres også lidt journalistiske præmis, fordi det har de jo så også ved at sige.
Yes.
Han
skal
ned med nakken, ja. Og han skal stoppes. Og for det første er det ikke min opfattelse, at han er i gang. Altså, han er jo stoppet.
Mm-hmm.
Så det bliver jo bare sådan hævnagtigt. Og når man er journalist, altså, på en eller anden måde kommer det også til at handle om Stjerneklar. Altså, det bliver jo lidt... Altså, ikke at han gør det samme som Graup, men det bliver jo sådan noget rod, at du bare har ham der nede med nakken, og nu mister du simpelthen noget af det gode journalistiske arbejde, du har lavet, ikke?
Jo, og så kommer det jo også frem, det der med, at han på sin Facebook jo havde skrevet det her med, hvis han kom til Soveto eller et eller andet...
så
er han skudt. Ja, skudt og fodret til hunden og sådan noget, ikke? Og det var en joke.
Sjov joke.
Ikke sådan noget, du går på scenen med. Altså,
nej.
Og der siger Kvartrup også, prøv at høre, altså, hvordan skal vi lægge det? Så siger han, ej, nu må du lige slappe af.
Ja,
der er også ATS og sådan noget.
Ja, og det er sådan noget personligt had nærmest. Ja. Det er vel ikke det, man ser, når satire på den måde.
Det er sådan en halvdødstrussel, hvornår det er blevet humor.
Altså, og lang tid siden, så det er sådan ligesom om, at du har jo et eller andet kæmpe beef med den mand, du var.
Ja.
Så det er jo... Men jeg vil sige som... som lytter, læser, så er det bare for vildt, det her.
Det er det.
Og det er jo... Der er jo så meget ild i det, at man jo tænker, at sådan var den jo aldrig blevet i et medie eller sådan noget, men måske er det også det, i den tid, vi har, hvor folk kan lave deres eget. Altså, vi sidder jo også og laver noget her, som jo ikke er vildt eller noget, men det er jo bare os selv, der sidder og holdninger, og det er måske sådan, det bare er. Og så er sagen om Jan Graup, det er presseloge, altså afsløringen af ham for 2 år siden, det er de her 4 afsnit, det er journalistens historie om det her, det er Henrik Kvartrups podcast, og der kommer mere endnu.
Ja, fordi Graup har jo truet med et retsligt efterspil, og også en bog, og man må formode, at altså, med det retslige efterspil, det kan jo...
Det er vel sådan noget privatlivsfred og en jord. Privatlivsfred er jo nogle gange...
Ja.
Der skal du ikke ud og bevise noget.
Nej. Og det som Graup, for lige kort at vende tilbage til hans interview med Kvartrup, fordi udover at han klarede det OK i betragtning af, hvor galt det kunne have gået, så skyder han sig selv lidt i fod ved hele tiden at blive ved med at nævne dokumentation.
Ja.
Han har dokumentation for det hele. Så vis det frem.
Ja, men den har vi altså også lige hørt fra, uden nogen sammenligning. Det var jo også det, vi hørte fra, Sass Larsen har jo ikke noget dokumentation.
Nej, det var fordi, det var der bekvemme forklaringer på.
Ja, eller mærkelige forklaringer på.
Ja, og Graup sagde jo, at det her brev, som rent faktisk er blevet skrevet, det vil han helst ikke vise frem, men altså...
Det er da rimelig hamløst.
Jeg vil bare sige til Kvartrup, ikke læse, han kan bare sige, jeg har set det, og jeg kan stå inden for det.
Ja.
Og jeg har også set de der billeder.
Men stadigvæk vil man jo, hvis du sad med det der brev, du skulle jo nærmest vise, at det var modtaget, og det kunne da være lavet i går. Så man glæder sig jo lidt til at høre, at hvis jeg var Daniel Ryen, og hvis jeg sidder og hørte det her, så har jeg da sagt, det der, det skal, nu skal jeg. For altså, hvorfor skulle hans mor og de der mennesker lyve om det her? Jeg synes også, han er vild nok, Graup. Han nævner ham der gidselforhandleren, som om, at ham har han lige talt med i går, og han siger jo, at selvfølgelig var du med.
Ja, ja.
Altså, hvad er det for noget?
Det er jo bare at ringe op til Seop og så sige, kan du afkræfte?
Ja.
Fordi det er der vel ikke noget sikkerhedsrisiko at sige, var Graup overhovedet? Nej, nå, det er der ikke nogen sikkerhedsrisiko i.
Ja, hvis han siger, at han ikke må sige det, så er det stadigvæk, så er det jo også bare, så er det jo nemt for Graup at fyre det af.
Ja.
Altså, at han var en del af det. Men og så sidder han også, og han har ikke noget med Daniel Ryge. Han synes, altså, han er fantastisk.
Ja,
og ham bliver han slet ikke generet. Ej, men ham har du så generet, og det er jo...
Ja.
Det er jo... han lyver. Det er jo ikke Daniel Ryge, han har fortalt til, han ikke vil medvirke.
Nej.
Det er jo den gruppe der, så det er Altså.
Men så er der også ja, hans kontrakt med New York Times, ja. Siger han også, han har derhjemme.
Ja.
Så altså, den er der vel ikke nogen far for at vise frem. Altså, eller risiko. Det er jo bare sådan noget herinde.
Ja, altså, ja, og han er jo meget sådan skråsikker på, at de er fuld af løgn.
Ja.
Og det er jo det, der bliver sådan lidt irriterende, når mennesker, man... Jeg ved ikke, om man ser op til det, men mennesker, man har et eller andet... Altså, bliver sådan nogle arrogante røvhuller, der bare siger, at det er løgn, det I siger. Altså, det må du kunne gøre bedre, ikke?
Jo.
Og synes jeg også, han bruger ekstremt meget krudt på, at netop, at han har... Altså, han befinder sig nede i kloakken nu. Han bliver slæbt rundt. Det sagde han også der i 22. Han bliver slæbt rundt. Der tror jeg, der er nogen, der er blevet slæbt mere rundt end dig. Altså, selvfølgelig kan han føle, som han gør, men han har jo faktisk ikke fået den store tur.
Ikke i forhold til, hvor højt op i skyerne har været.
Nej, men det er klart, han føler jo, at det er frygteligt.
Han smider jo også jantelovskortet undervejs.
Ja.
Og det er, hvor man tænker,
lad være.
Yes.
Og så... Ja, det er. Men jeg er fascineret af det hele processen, det som og altså det må jeg bare sige. Jeg synes ikke radio, der radio var hårdt. Vi hører stadigvæk meget radio, og der er også masser af fed radio, og så bliver det lavet, altså det kan jo bare laves til podcast. Så det er ikke fordi jeg sådan er efter radio. Jeg kan godt lide radio, men de her podcast, de kan det godt nok noget, hva'?
Det må man sige. Altså, og det er jo jeg blev først en rigtig for alvor bekendt med mediet, da jeg jo nærmest selv begyndte at lave det, fordi jeg hørte ikke...
Og vi har altid... Ja. Jeg var også med i 24-7. Det var 24-7, der gjorde podcast til det nye.
Ja.
Og det, der hed taleradio, at man ikke bare behøvede at lytte til det klokken 7.00, men senere, men man kunne gøre det on demand. Det havde man... Det tænkte man, det lød mærkeligt, og det var måske lidt i bilen og sådan noget. Men det er jo kæmpe fantastisk, og jeg tænker egentlig også, at hvis man sådan taler om lyttetid, den lyttetid, et normalt menneske har, at det er gået lidt ud over boglytning.
Ja.
Eller lidt meget, tror jeg faktisk. Altså, men man kan, der er så mange podcasts, man også kan høre. Så det der med at lytte til en bog, der måske tager 8 timer at lytte til, det er så... Man bliver bare sådan hurtigere, ikke?
Men der er altså den gamle skole.
Ja,
den bog skal læses.
Ja. Jeg læser også bøger, og jeg gider ikke at lytte til dem, men jeg kan godt lide podcast.
Ja, samme her.
Hvornår lytter du?
Jamen, jeg lytter, når... Altså, der er jo forskellige, jeg lytter til, for eksempel... Altså, jeg lytter til en del omkring reality. Og så lytter jeg også til nogle udlandske podcast en gang imellem, ikke? Hvis der er noget på omkring nogle internationale spørgsmål, altså eller krig eller konflikter osv., så synes jeg også, det er interessant at høre perspektiverne. Og så har jeg jo også af og til fundet nogle historiske podcast, fordi jeg jo også, kunsthistorisk især, fordi jeg også læser en del
kunst. Jeg hører også kun, eller historiske, det synes jeg faktisk er ekstremt spændende, fordi der kan de bøger, de kan altså godt være lidt tunge at komme igennem, ikke?
Jo.
Her der er der et menneske og nogen, der har forsket, eller bare ved fucking meget om det, og så de gode fortællere, ikke?
Jo, og der bruger jeg faktisk også meget YouTube.
Ja.
Det er jo så ikke podcast nødvendigvis.
Nej, det er jo lidt alligevel, der er bare et billede på.
Men hvor at jeg for eksempel ser en kunsthistorisk dokumentar, eller et eller andet, ikke? Og så får du netop også...
Men dokumentar er jo også vokset af helvede
til. Ja, true crime.
Ja, og er jo kæmpe.
Ja.
Det her, det er spændende.
Det er det altså. Det er næsten forkert at sige, at jeg glæder mig til at se, hvad der sker, men lidt.
Mm.
Altså, man skal jo ikke glæde sig over andres.
Og hvis der er nok til endnu et afsnit, så laver vi det.
Ja.
Håber I lyttede med og fik noget ud af det. Og jeg tænker jo egentlig godt, at man kan lytte til det. Det får simpelthen, altså når vi laver... de her podcast sammen, der er mig, så for, altså det var fra romantik til almindelig krise, så er der faktisk folk, der skriver, at de kan godt lytte med, altså de kan godt følge med.
Mm-hmm.
Og det vil jeg egentlig også tro, man kunne i den her. Jeg tænkte lige, da vi, altså man skulle være sådan en disclaimer, hey, I skal huske at lytte til den, men jeg tror faktisk godt, man kan følge med uden.
Det tror jeg også, altså også fordi, at Jan Krarup er jo en, som de fleste har hørt om og kender til, og nok heller ikke har undgået kende den krisehistorie, han er ude med.
Nej, og så prøver, altså fordi podcasten er også lavet sådan lidt nedslagsagtigt, det er det samme,
ikke?
Vi har gjort, og så har vi så bare taget hele omtalen med.
Og man kan jo også komme input, altså skrive til os, hvis man har et eller andet i forbindelse med deres sag. Ja, eller en anden sag, I synes kunne være interessant, man tog op.
Så tak for i dag. Tak fordi I lyttede med.